Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având titlul Oră biblică despre tainele lui Dumnezeu. Prima parte. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. După cum am spus deja, noi putem fi bucuroși pentru harul și privilegiul că Dumnezeu s-a apropiat atât de mult de noi și ne-a făcut cunoscut cuvântul său și voia lui, da, de fapt, întregului sfat hotărât, după cum am spus deja de câteva ori, cum nu mai fusese niciodată înainte pe pământ. Putem spune aceasta plin de încredere, căci așa este. Profeții și apostolii au scris, dar multe lucruri erau încă viitoare în zilele lor. Noi putem privi astăzi în urmă și putem spune, Scriptura s-a împlinit în multe feluri înaintea ochilor noștri, iar ceea ce încă mai trebuie să se împlinească se va întâmpla cu siguranță când va fi sosit ceasul pentru aceasta. Am pe inimă ca în acest sfârșit de săptămână să fac pur și simplu ore biblice. Și voi puteți să vă scoateți Bibliile încă de pe acum, iar noi vom merge de la un loc la altul. Căci este foarte, foarte important să fim bine întemeiați în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca nimeni și nimic să nu ne poată abate de pe calea pe care ne-a așezat Dumnezeu sau să ne îndrume în vreo altă parte unde nu ne este locul departe de învățătura biblică curată. Doresc să citesc câteva versete din profetul Isaia din capitolul 63. Isaia 63, de la versetul 15. Isaia 63, versetul 15. Privește din cer aici jos și uită-te din locuința ta cea sfântă și slăvită. Unde sunt râvna și puterea ta vitejească, înflăcărarea inimii tale și mila ta? Nu te da înapoi, căci tu ești Tatăl nostru, Avram nu știe nimic despre noi și Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Răscumpărătorul nostru. Este numele Tău din vechime. De ce, Doamne, ne-ai lăsat să rătăcim de la căile Tale și ne-ai împietrit inimile ca să nu se mai teamă de Tine? Întoarce-te de dragul robilor Tăi, de dragul semințiilor care sunt proprietatea Ta. Acum urmează versetul. Doar pentru puțină vreme, poporul sfințit pentru tine a fost în stăpânirea moștenirii sale, apoi potrivnicii noștri au călcat în picioare sanctuarul tău. Ne-a mers ca unora peste care tu n-ai stăpânit din vremuri străvechi și peste care n-a fost chemat niciodată numele tău. Când citim psalmii și uneori și în profeți, găsim exprimată o mulțime de gânduri și ne sunt înfățișate situații și întâmplări. Iar bărbații lui Dumnezeu au avut întotdeauna pe inimă lucrarea lui Dumnezeu. Nu a fost nimeni care să fi trecut într-un mod ușuratic peste încercări sau peste vremurile de secetă, ci toți tânjeau din inimă după vizita plină de har a lui Dumnezeu, pentru ca să li se facă bine celor care și-au pus încrederea în Domnul. Doar pentru puțină vreme, poporul sfințit pentru tine a fost în stăpânirea moștenirii sale. Dacă privim adunarea nou-testamentară din creștinismul primar, atunci noi putem spune același lucru. A fost doar o scurtă perioadă de timp în care poporul, fiind cu totul devotat Domnului, cu totul dedicat, a trăit în mijlocul lui binecuvântările supranaturale ale lui Dumnezeu, învățătură curată, lucrarea curată a Duhului Sfânt, daruri curate, nimeni nu a făcut ceva de la sine, Duhul lui Dumnezeu a înfăptuit și a lucrat totul. Și apoi a venit, după cum știm cu toții, o vreme care nu mai era așa cum fusese la început. Însă noi avem făgăduința în cuvântul lui Dumnezeu că totul trebuie restituit și readus în starea originală. Și acesta este de fapt și mesajul timpului de sfârșit pentru a chema afară adunarea mireasă, pentru a o curăți prin baia de apă a cuvântului, pentru a-i da orientarea potrivit Scripturii, scoasă din orice confuzie, pentru ca astfel să fie proprietatea Domnului. După cum am spus, eu doresc să avem astăzi împreună această cercetare a cuvântului și dacă voiește Dumnezeu și mâine dimineață. Haideți să începem cu 1 Corinteni, capitolul 2. 1 Corinteni, capitolul 2. Și încă de acum doresc să spun următorul lucru. Dacă în acest loc îl amintim din când în când pe fratele Branham, atunci nu îl prezentăm ca pe un bărbat deosebit de mare. Nu au existat deloc bărbați mari, a existat numai marele Dumnezeu care s-a folosit de robi și profeții lui pe care el îi putea folosi ca unelte ale sale. Astăzi am mai citit despre Elia, care, după marea biruință de pe muntele Carmel, a spus în 1 Regi, capitolul 19, versetul 4, ia-mi viața acum, Doamne, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Și Iacov a văzut cu siguranță și el lucrurile tot astfel și scrie în capitolul 5, versetul 17, Ilie era un om la fel ca noi. Un mare profet, un bărbat al lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a dăruit har, un om ca tine și ca mine. Desigur, Dumnezeu a avut unelte și le are și astăzi. Moise și Ilie au avut apoi îngăduința să coboare pe muntele schimbării la față și să vorbească cu Domnul. Au fost bărbați cărora Domnul le-a dăruit har. Dar ei nu erau mari în ei înșiși, ci marele Dumnezeu s-a putut proslăvi prin ei. Și dacă îl privim astfel pe fratele Branham, mai ales cine l-a cunoscut, el era un bărbat smerit, simplu, dar puterea lui Dumnezeu a lucrat cu putere prin el. În 1 Corinteni, în capitolul 2, este scris în versetul 5 următorul lucru, poate citim versetele 4 și 5, iar vorbirea și predica mea nu stăteau în cuvintele impresionante ale înțelepciunii, ci în dovada Duhului și a puterii. Și apoi urmează motivarea, căci credința voastră nu ar trebui să se întemeieze pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea cuvântului este însoțită de puterea lui Dumnezeu, care se descoperă tuturor care primesc în ei cuvântul propovăduit și îl cred din inimă. Noi putem astăzi, în acest loc, să-L trăim pe Dumnezeu, noi putem experimenta astăzi puterea supranaturală a lui Dumnezeu lucrând în mijlocul nostru. În 1 Corinteni, în capitolul 1, în versetul 18, se află cuvântul binecunoscut de noi toți, căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei care merg la pierzare, dar pentru cei care sunt salvați, pentru noi, este o putere a lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Nu sunt propovăduite numai cuvinte, ci cuvintele propovăduite a cuvântului crucii în sine declanșează deja puterea lui Dumnezeu care s-a descoperit prin răscumpărare, prin iertare, prin eliberare, oriunde este vestită Evanghelia lui Iisus Hristos, trebuie să aibă loc în ascultători ceea ce a isprăvit și a dobândit El pentru noi la Golgota. Dacă îl propovăduim pe Iisus Hristos, cel răstignit, atunci El, care pe cruce a devenit blestem pentru noi, El să ne facă să avem parte de întreaga binecuvântare a lui Dumnezeu, căci la cruce blestemul a fost schimbat în binecuvântare. Blestemul a fost luat de la noi și binecuvântarea lui Dumnezeu ne-a fost dată prin har. Noi credem acest lucru pentru că așa este scris. În 1 Corinteni, în capitolul 4, este scris în versetele 1 și 2, așa să ne socotească fiecare și anume ca slujitori a lui Hristos și ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu. În această stare a lucrurilor, de la niște administratori se cere, într-adevăr, ca un astfel de om să fie găsit credincios. În această seară vom trage comparația între Amos, capitolul 3, versetul 7 și textul pe care tocmai l-am citit. Să citim acum din Amos, capitolul 3, versetul 7. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere mai întâi sfatul său hotărât robilor săi profeții. Descoperirea cuvântului lui Dumnezeu are loc prin slujba profetică, dar ceea ce a fost descoperit, care apoi este administrat, apoi învățat, apoi dat mai departe, înțelegeți aceasta? Voi citi încă o dată versetul. Așa să ne socotească fiecare și anume ca slujitori a lui Hristos și ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Eu nu aș fi putut administra nicio taină a lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu ar fi lăsat ca aceste taine să fie propovăduite dintr-o gură chemată. Înțelegeți aceasta? Nu fiecare este profet, nu fiecăruia îi este descoperit cuvântul, dar cuvântul este descoperit cu scopul ca mai târziu să fie dat mai departe, așa cum a fost făcut cunoscut. Așadar, așa să ne socotească fiecare și anume ca slujitori a lui Hristos și ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Dacă am enumera acum tainele, începând de la căderea în păcat și până la Apocalipsa, Tainele care au rămas ascunse de-a lungul veacurilor și pe care Dumnezeu ni le-a descoperit prin har în această generație, atunci am avea o listă lungă, este așa sau nu? Dumnezeu are cuvântul Său, El a făcut cunoscute tainele cuvântului Său. Acum este sarcina noastră, după cum este scris aici, în această stare a lucrurilor, de la niște administratori se cere, într-adevăr, ca un astfel de om să fie găsit credincios. În 1 Corinteni, în capitolul 3, este scris în versetul 9, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Dacă vine aici o firmă și lucrează la construcție, după cum am auzit în lunile trecute, atunci unul îl mai întreabă pe celălalt, câți muncitori aveți care lucrează împreună? Aici se spune, căci noi suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu, aproape că aș fi spus, are și El o întreprindere. Dumnezeu are o adunare. Adunarea are sarcini pe care le-a preluat și pe care trebuie să le împlinească. Și dacă este scris, căci noi suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, atunci noi am primit de la Dumnezeu o activitate, o sarcină pentru adunare, iar această sarcină trebuie pur și simplu să o împlinim cu credincioșie. Să trecem la câteva taine pe care le menționează Pavel, iar apoi și alți bărbați al lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51. 1 Corinteni 15, versetul 51. Iată, vă spun o taină. Noi cunoaștem textul. Iată, vă spun o taină. Ce este o taină? O taină este un lucru, este o desfășurare care nu este cunoscută în mod public. Este încă ascuns, dar deja descoperit, fără cunoscut. Și Pavel a fost cel care a putut spune că prin descoperire i-a fost făcută cunoscută taina lui Hristos cu adunarea. Aici, acestui bărbat al lui Dumnezeu i-a fost descoperit ceea ce se va întâmpla la sfârșitul timpului de Harului și anume în legătură cu revenirea Domnului, iar apoi și cu răpirea. Așadar, el scrie aici, iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Observați că Dumnezeu ne-a încredințat taine. Mergeți astăzi prin biserici și biserici libere și întrebați despre asemenea locuri din Biblie și veți observa curând că nu există multă lumină și claritate printre oameni. Totuși, tainele pe care le-a făcut deja cunoscute Dumnezeu în cuvântul Său nu au mai rămas taine, ci ne-au fost date astfel încât acum nu mai trebuie să ghicim, ci putem ști ce are de gând Dumnezeu cu noi în planul Său veșnic de mântuire. Dar pur și simplu, mie îmi place. Iată, vă spun o taină. O întrebare. A mai putut cineva înaintea lui să expună și să prezinte lucrurile în felul acesta? Dumnezeu l-a așezat pe acest apostol ca să descopere și să evidențieze aceste lucruri și să le dea adunării mai departe ca mângâiere și învățătură, ca îndrumare până la sfârșit. Acum, desigur, noi profităm de toate tainele prin har. Vom mai cerceta câteva dintre aceste taine. Efeseni, capitolul 5, este un text cu totul deosebit. Acolo suntem învățați despre legătura dintre bărbat și femeie și dintre femeie și bărbat, despre căsătorie. Acolo sunt scrise unele lucruri despre acestea. Căci noi suntem mădulare ale trupului său, așa este scris în versetul 30, Efeseni, capitolul 5, versetul 30. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. Textul care ține de cununie îl las acum deoparte și citesc versetul 32. Aici este o mare taină, mă refer la Hristos și la adunare. Dacă am întreba acum în ce constă această mare taină, aici nu este vorba doar despre o taină, ci despre o taină mare. Iar Pavel spune, mă refer la Hristos și la adunare. Noi vedem că Dumnezeu, prin descoperirea Duhului, își călăuzește adunarea și prin har i-a arătat cuvântul cel drept la timpul potrivit, precum și legăturile dintre ele, desigur, întotdeauna printr-o gură chemată, întotdeauna prin aceia care nu voiau să prezinte propriile lor păreri de învățătură, ci prin puterea chemării dumnezeiești, așteptau ei înșiși descoperirea pentru ca apoi să o poată da mai departe. Probabil că am mai spus aici cândva, un bărbat amabil, un cetățean al Statelor Unite, a ținut o predică despre cele 7 tunete. Eu am această predică la mine în birou, este de aproape 2 ore, iar când a terminat, el a spus, v-am spus toate acestea în felul acesta, dar dacă într-adevăr este așa, eu nu vă pot spune aceasta. Și atunci m-am gândit în sinea mea, aproape 2 ore au trecut, iar el a vestit acolo lucruri cu mare putere, iar apoi, tocmai la sfârșit, el spune, v-am spus toate acestea, dar dacă este așa, nici eu însumi nu știu. Așa nu trebuie să se întâmple. Cuvântul lui Dumnezeu nu este da și nu, ci este da și amin. Și de aceea trebuie să luăm întotdeauna aminte ca lucrurile care sunt propovăduite să rămână de necontestat și de neatins, astfel încât nimeni să nu poate veni și să spună, aici este nevoie de o corectare. Cineva va spune, dragul meu, dar tu ești foarte convins de tine însuți, nici de cum. Eu sunt convins numai de Dumnezeu și sunt convins de Cuvântul lui Dumnezeu și de călăuzirea absolută a Duhului Sfânt. Noi am fi niște nebuni dacă ne-am bizui pe noi înșine. Am constatat cât de mult putem să greșim atât noi cât și alții, dar Dumnezeu este infailibil, iar cuvântul Său este infailibil. Și dacă acum am fost așezați ca administratori, ca împreună lucrători în privința tainelor lui Dumnezeu care au fost descoperite, atunci noi nu depășim ținta, ci rămânem în limitele cuvântului lui Dumnezeu pentru a fi întotdeauna siguri că ceea ce este prezentat poate sta în picioare înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Voi știți, tocmai am încheiat o călătorie în Africa de aproape 3 săptămâni prin 5 țări africane, aproximativ 6 sau 7 mii sau 8 mii de oameni au auzit cuvântul lui Dumnezeu, a fost foarte, foarte frumos. Dar mereu și mereu am întâlnit oameni la care erau necesare corectări. Și bucuria fraților care au primit cuvântul și au primit corectările a fost totuși într-adevăr foarte mare. Și noi credem că toți cei care sunt din Dumnezeu se vor lăsa îndreptați și mustrați prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ne va dovedi, iar Duhul ne va mustra că lucrurile sunt tocmai așa cum sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 1, Efeseni, capitolul 1, în versetul 9, este scris: El ne-a făcut cunoscută taina voii sale, după sfatul său liber hotărât, pe care și-a propus să-l aducă la îndeplinire. A făcut cunoscută taina voii sale. Așadar, voia lui Dumnezeu nu a mai rămas ascunsă omenirii, ci a fost descoperită. Și toți cei care sunt gata să facă voia lui Dumnezeu se vor orienta după cuvânt și îl vor lua ca unitate de măsură pentru credință, pentru învățătură și viață. Dacă acum este vorba despre taine, atunci este scris minunatul cuvânt, mă voi grăbi, atunci este scris minunatul cuvânt în Matei, capitolul 13, pe care l-a spus atunci Domnul nostru. Citesc versetele 10 și 11. Matei, capitolul 13, 10 și 11. Atunci ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: de ce le vorbești în pilde? El a răspuns: vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le este dat. Priviți, numai celui care vine într-adevăr la Domnul și începe să-L urmeze, lui îi este descoperit, acela nu rămâne în întuneric, căci așa este scris în Evanghelia după Ioan: Domnul nostru spune, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dacă cineva rămâne în întuneric, faptul acesta mărturisește că el nu este în urmarea lui Iisus. Cum ar putea cineva să-L urmeze pe Domnul și apoi să rămână în confuzie, în neclaritate, să rămâne în întuneric? Așa nu se poate. Calea Domnului nostru este o cale a luminii, o cale a adevărului, o cale dreaptă, o cale potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Noi citim mai departe din Coloseni, capitolul 2, versetele 2 și 3. Inimile lor să fie încurajate prin aceasta, după ce s-au unit strâns în dragoste, fiind introduși în întreaga bogăție a deplinei înțelegeri pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu. Această taină este Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Cu siguranță toți cititorii și ascultătorii atenți au observat că aici nu este scris despre taine la plural, ci despre taina lui Dumnezeu la singular. Iar răspunsul ne este dat imediat. Această taină este Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Așadar, dacă în Apocalipsa 10 este scris că în zilele Poate că voi citi imediat, pentru ca tot să știe că și acolo este scris la singular, Apocalipsa, capitolul 10, versetul 7, ci în zilele în care va răsuna glasul celui de-al șaptelea înger, când el va suna din trâmbiță, atunci taina lui Dumnezeu a ajuns la încheiere, după cum le-a împărtășit el cu temenicie robilor săi, profeții, ca mesaj al bucuriei. Așadar, și aici este la singular. Există multele taine ale împărăției lui Dumnezeu, ale cuvântului, iar apoi există acea singură taină a lui Dumnezeu în Hristos. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru a face din copiii oamenilor copii al lui Dumnezeu, pentru a se filia cu omenirea despărțită de Dumnezeu, pentru a înlătura zidul de despărțire și pentru a face pace între Dumnezeu și omenire prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și astfel noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că, pe de o parte, recunoaștem multele taine, noi vedem la ce se referă prin ele, ele au fost încredințate adunării. Pe de altă parte, până în ziua de astăzi, trebuie spus, doar dacă și tainele descoperite le sunt descoperite copiilor lui Dumnezeu, altfel ei nu văd ceea ce este descoperit. Doresc să citesc în legătură cu aceasta două, trei locuri din Apocalipsa, și anume din Apocalipsa, capitolul 1. Apocalipsa, capitolul 1, tuturor le este bine cunoscut despre ce este vorba aici, este numită descoperirea lui Iisus Hristos, iar pe noi ne interesează în principal versetul 20. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 20. Cât despre taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte adunări și cele șapte sfeșnice sunt cele șapte adunări. O întrebare. Dacă acest cuvânt este scris aici astfel, cât despre taina celor șapte stele? Vă rog, ascultați cu atenție. Ascultați cu atenție, citesc încă o dată. Cât despre taina celor șapte stele? Mai înainte sunt adresate celor șapte adunări, cărora trebuie să le fie trimis ceea ce avea să descopere Dumnezeu. Ele sunt numite pe nume, voi puteți citi toate acestea și anume în versetul 11, da, totul în versetul 11, care îmi striga, ceea ce vei vedea, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte adunări, la Efes și la Smirna și la Pergam și la Tiatira și la Sardes și la Filadelfia și la Laodicea. Noi ajungem aici la un punct cu totul deosebit, și anume la un punct important pe care doresc să-l evidențiez. Dacă atunci și astăzi ar fi fost vorba numai despre șapte adunări locale, cu șapte conducători ai adunărilor locale, în ce ar consta atunci această mare taină? Atunci toți ar ști, în adunarea din Efes, fratele Cutare este conducătorul, așa cum aici fratele Rus este conducătorul adunării din Krefeld, iar în alte locuri sunt alți frați, fiecare ar ști acest lucru. Nu este nicio mare taină cine este conducătorul unei adunări, al unei adunări locale. Vedeți, aici întâlnim taina profeției care arată mai dinainte prin care va trece una și aceeași adunare nou-testamentară, și anume prin cele 7 perioade de timp ale ei. Iar acest lucru i-a fost descoperit fratului Branham într-un mod atât de minunat, direct de la Domnul. Eu nu știu dacă voi toți, care ați citit cartea sau broșurile separate despre cele 7 scrisori, ați observat că fratele Branham a desenat 7 luni. Eu le numesc acum luni și apoi a împărțit acest cerc aproximativ în porțiuni negre și albe, arătând câtă lumină și cât întuneric a fost în perioada de timp respectivă sau în epoca respectivă, până când lumina aproape că s-a stins de tot. Și noi citim în ultima epocă a adunării că Domnul stă afară înaintea ușii și bate, iar numai cine aude glasul lui, am spus aici de curând că, într-adevăr, nu este scris cine aude bătaia sau ciocănitul meu. În general s-ar spune, dacă este scris, iată, eu stau înaintea ușii și bat, atunci ne-am gândit că este cineva acolo și folosește, să spunem, mâna sau pumnul. Dumnezeu nu bate cu mâna și nici cu pumnul, nici de cum. El bate prin cuvântul său descoperit. Vă citesc, și anume prin glasul lui. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Apocalipsa 3, versetul 20. Iată, eu stau înaintea ușii și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, așadar cum bate el? Poftim? Cum bate el? Prin vorbirea lui sfântă în aceste zile. Dumnezeu ne-a vorbit. El a descoperit cuvântul său și voia lui. Noi putem să citim încă o dată. Iată, eu stau înaintea ușii și bat. Dacă aude cineva glasul meu, nu pumnul meu, ci aude glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi lua cina cu el și el cu mine. Noi vedem cât de important este să auzim ceea ce Duhul zice adunărilor. Iar Duhul vorbește întotdeauna prin cuvântul pe care El îl descoperă. Așadar, când Ioan l-a văzut pe Domnul, pe Domnul înălțat, umblând în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, atunci aici, în versetul 16, este scris, în mâna lui dreaptă avea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Lucrul important aici era ce înseamnă cele 7 stele din mâna lui dreaptă. Sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu, o sabie cu 2 tăișuri, dar întrebarea aici era cu privire la aceasta. În mâna lui dreaptă avea 7 stele și apoi în versetul 20, cât despre taina celor 7 stele, în primul rând, acești bărbați nu au fost aleși de alți bărbați, ei nu erau în mâna oamenilor, ei au fost așezați de Domnul pentru întreaga adunare și de aceea el îi ținea simbolic în mâna lui. Nimeni nu poate să-i dirigeze. Dreapta lui este cea înălțată și dreapta lui păstrează biruința și el are cele 7 stele în mâna lui dreaptă. Dar observați aici, o spun pentru a treia oară, dacă este scris, că despre taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor 7 sfeșnice de aur, există numai o singură adunare, atunci ar fi fost de ajuns un singur sfeșnic. Nu există 7 adunări, există numai una, și anume adunarea Dumnezeului Celui Viu. Dar această singură adunare trece tocmai prin aceste 7 epoci în decursul perioadei Nou Testamentare. Și aceasta este aici marea taină. Este așa. Aceasta este aici marea taină. O spun pentru a patra oară. Dacă ar fi fost vorba numai despre 7 adunări locale, în ce ar consta atunci marea taină? Nu ar exista deloc, căci toate lucrurile ar fi fost cunoscute. Nu, aici îi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu, care i-a descoperit iubitului nostru frate Branham tocmai acest cuvânt într-un mod atât de minunat. Și eu nu știu dacă este cunoscut în general, dar fratele Branham avea o tablă de perete și a desenat aceste cercuri în felul acesta sau a pus-o pe fiica lui Rebecca să le deseneze. După cum a spus odată, probabil că ea putea să le deseneze mai bine sub îndrumarea lui. În orice caz, știm cu toții ce s-a întâmplat chiar la sfârșit în ultima seară. Lumina supranaturală, așa cum o vedem acolo în nor, așa cum o vedem în stâlpul de foc și de nor în fotografie, a coborât în mod vizibil în prezența întregii adunări, s-a îndreptat spre platformă și a început să retraseze fiecare cerc în parte, așa cum fusese desenat mai înainte. A fost o confirmare dumnezească supranaturală că aici nu un bărbat a născocit ceva și apoi l-a prezentat, ci taina celor 7 stele și a celor 7 adunări îi fusese dată prin descoperire dumnezească. Și ne bucurăm pur și simplu de acest lucru, pentru că credem că Dumnezeu în acest timp, dar în mod deosebit în acest timp, în care trăim tocmai în timpul Apocalipsei, El descoperă și lucrurile care sunt scrise în ea. Există însă altceva, și anume ceva cu totul diferit în Apocalipsa 17, dar de asemenea în legătură cu noțiunea de taină. În Apocalipsa 17 citim în versetul 5, iar apoi, după câte se pare, în versetul 9, Apocalipsa 17, versetul 5. Și pe fruntea ei era scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și a urăciunilor pământului. Dar această mamă și această curvă era în același timp o femeie. Și apoi este scris în versetul următor, am văzut femeia îmbătată de sângele sfinților și de sângele martorilor lui Iisus. Când am văzut-o, am fost cuprins de o mare uimire. Acum citim versetul 9. Versetul 9. Aici este nevoie de minte unită cu înțelepciunea. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care tronează femeia. Am spus mai înainte, chiar dacă unele lucruri au fost deja descoperite de Dumnezeu, ele nu sunt înțelese doar dacă Duhul Sfânt le descopere fiecăruia în mod cu totul personal. Astăzi am putea merge printre predicatori, prin rândurile marilor evangheliști și dacă am întreba ce se are în vedere aici, am primit diferite răspunsuri care ar fi date pur și simplu așa. Dar noi suntem din nou recunoscători că ne este îngăduit să spunem că Dumnezeu, prin descoperire dintr-o gură chemată, în concordanță cu întreaga Sfântă Scriptură, ne-a descoperit tocmai această taină în jurul căreia întreaga lume încearcă să ghicească taina, astfel încât noi să nu trăim în întuneric, ci prin har să știm despre ce este vorba aici. Observați așadar că tainele pot avea caractere diferite. Ele pot fi în legătură directă cu împărăția lui Dumnezeu, ele pot fi în legătură cu descoperirea voii lui Dumnezeu și cu adunarea, dar ele pot fi și în legătură cu faptul că este descoperit cine folosește acum această putere mondială asupra tuturor regilor pământului. Avem de exemplu aici ultimul verset din capitolul 17, Apocalipsa 17, versetul 18. Femeia pe care ai văzut-o este în cele din urmă cetatea cea mare care are stăpânire peste regii pământului. Și aici, într-adevăr, nimeni nu mai trebuie să încerce să dezlege taina sau să o ghicească. Toți știu despre ce este vorba atunci când le-a fost descoperit prin cuvânt și prin Duhul. Și îngăduiți-mi să citesc mai departe, încă pe scurt și repede, căci este vorba despre faptul că noi, în aceste zile din urmă, suntem chemați afară ca adunare mireasă a Domnului, că suntem pregătiți, că scoatem afară toate învățăturile care nu sunt în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, pentru ca astfel să putem deveni cu totul noi. Făgăduința asupra căreia ni s-a tras atenția și anume de destule ori o găsim în profetul Maleahi. Și anume, în Bibliile germane avem 3 capitole, iar în cele mai multe sunt 4 acolo. Capitolul al 4-lea începe la noi cu versetul 19. Aici, în Maleahi 3, versetul 19, este scris: căci, să știți bine, vine ziua care va arde ca un cuptor. Atunci, toți cei trufași și toți cei care lucrează fără de lege vor fi ca miriștea, iar ziua care vine îi va arde. Așa a vorbit Domnul oștirilor, astfel că nu mai rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură. Așadar, vor exista și unii din care nu va mai rămâne absolut nimic pentru veșnicie, dar aceasta nu este acum tema noastră. În versetul 23 este scris: să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. În versetul 19 am citit: să știți bine, vine ziua care va arde ca un cuptor. Și apoi ni se spune: să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie. Astăzi doresc într-adevăr să-mi fie îngăduit să spun ceva. Când aud uneori ceea ce oamenii numesc mesaj, atunci mi se face rău la stomac. Când se spune aici: să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie, ce a fost și cine a fost Ilie? Care a fost sarcina lui în mijlocul poporului lui Dumnezeu? Haideți, vă rog, să citim pentru aceasta din 1 Regi, capitolul 18, pentru ca să înțelegem în ce trebuia să constea slujba profetică acum, la sfârșitul timpului de har. 1 Regi, capitolul 18, versetul 21. 1 Regi, capitolul 18, versetul 21. Atunci Ilie a pășit înaintea întregului popor și a zis: până când vreți să șchiopătați de ambele părți? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Profetul Ilie nu a venit cu învățături deosebite, el s-a ridicat pentru a conduce poporul lui Dumnezeu înapoi la Domnul Dumnezeu. El a zidit din nou altarul Domnului. El a pus în rânduială ceea ce fusese nimicit mai înainte. În 1 Regi 18, de la versetul 36, citim: atunci când a sosit timpul aducerii jertfei de mâncare, profetul Ilie s-a apropiat și s-a rugat. Mai înainte, el făcuse ceea ce îi poruncise Domnul Dumnezeu, iar acum și-a îndreptat rugăciunea către Dumnezeu în cer, în a cărui însărcinare se afla și în a cărui slujbă stătea. El avea certitudinea că Dumnezeu îl rânduise pentru această slujbă, că îi încredințase sarcina și că Dumnezeu însuși va sta în spatele ei. El era un împreună lucrător al lui Dumnezeu, el s-a lăsat folosit de Domnul și o spun încă o dată, nu pentru a prezenta învățături noi și fantastice, ci pentru a restabili cuvântul original, slujba dumnezească și întreaga rânduială dumnezească în mijlocul poporului nou convertit și întors la Dumnezeu. Și tocmai aceasta a fost sarcina al cărei scop trebuie să fie atins acum prin mesajul dumnezeesc. Și mâine voi aduce încă o predică în care fratele Branham spune într-adevăr că nu trebuie să fie el, ci că mesajul va fi cel care va împlini scopul pentru care Dumnezeu a trimis cuvântul său. Și noi credem din toată inima că Domnul va avea și va aduce acasă o adunare curată, dedicată lui, readusă în starea dumnezească, în rânduiala dumnezească. Aici se spune mai departe, în 1 Regi, capitolul 18, în ultima parte a versetului 36, în rugăciune: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se cunoască astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt robul Tău și că am făcut toate aceste lucruri după porunca Ta. Alte traduceri spun aici, am făcut totul după cuvântul Tău. Cuvântul Său este porunca noastră, iar porunca Lui este cuvântul Lui. Și apoi versetul 37, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să recunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și că Tu însuți le-ai întors inima înapoi. Noi toți cunoaștem istorisirea și știm cum continuă. Focul a căzut din cer, după o rugăciune atât de scurtă, a răspuns Domnul Dumnezeu. Eu cred că vine ceasul în care Dumnezeu va răspunde și imediat după aceea va cădea ploaia târzie. Vă citesc în legătură cu aceasta din același capitol, din 1 Regi, capitolul 18, versetul 41. Vă rog să păstrați înaintea ochilor și în inimă tot ceea ce s-a întâmplat. Altarul a fost zidit, 12 pietre și așa mai departe, apoi a venit răspunsul. Dumnezeu a răspuns cu foc și a confirmat într-un mod supranatural. În versetul 41 este scris, apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te, mănâncă și bea, căci aud deja vuietul ploii. După aceea a venit ploaia. seceta a luat sfârșit. Eu cred ceea ce ne spune mai dinainte Sfânta Scriptură. Nu doar că va veni un Ilie, iar noi să facem zarvă mare în jurul lui Ilie, nu este vorba deloc despre Ilie, ci despre hotărârea dumnezeiască a slujbei lui, și anume despre întoarcerea la Dumnezeu în mijlocul întregului său popor, pentru ca el să poată răspunde cu foc și să aducă din nou adunarea în poziția ei originală, astfel încât să nu mai fie printre noi niciun șchiop și niciun olog, așa cum a fost în poporul Israel când a avut loc ieșirea. Observăm noi despre ce este vorba. Când aud oamenii care spun profetul sau pranam, atunci eu nu pot fi de acord cu aceasta. Noi trebuie să înțelegem rânduiala dumnezească. Când spune Dumnezeu, vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului, și anume ziua care va arde ca un cuptor, atunci știm exact, de îndată ce ziua harului și a mântuirii se încheie, se abate această zi a judecății lui Dumnezeu. Și despre aceasta vom avea mâine o oră biblică, cum nu ați mai trăit până acum. Cuvântul Dumnezeului nostru este atât de minunat. Voi veți vedea lucruri pe care nu le-ați văzut mai dinainte. Dar tocmai despre aceasta este vorba acum. Nu despre un dans în jurul unui profet deosebit sau al unui mesager, și nici eventual despre a face afirmații care îi sunt puse în gură sau care sunt interpretate și formulate astfel și scoase din context. Despre toate aceste lucruri, într-adevăr, nu este vorba. Este vorba despre faptul că întregul popor al lui Dumnezeu recunoaște că am ajuns acum la un punct de cotitură în istorie și în istoria mântuirii, și că Dumnezeu a trimis un bărbat asemenea lui Ilie în mijlocul poporului său, nu pentru ca noi să-i ridicăm un monument și să-i aducem mereu flori, ci pentru ca noi să primim în noi mesajul dumnezeiesc care a venit din cuvânt și să fim aduși înapoi la cuvânt pentru a putea deveni astfel o mireasă cuvânt, pentru ca Dumnezeu să poată răspunde cu foc. Și după cum Ilie a luat atunci aceste 12 pietri, tot astfel prin mesajul timpului de sfârșit, aceste 12 pietre, învățătura celor 12 apostoli, așa cum a fost la început, au fost zidite din nou și restabilite. Când este scris și ei stăruiau în învățătura apostolilor, atunci acest lucru este valabil și pentru noi acum, la sfârșit, la fel cum era valabil atunci pentru oamenii de la început. Așadar, rânduiala dumnezească a acestei ultime slujbe puternice și a întregului mesaj constă tocmai în aceea ca întreaga adunare a Dumnezeului celui viu, așa cum odinioară întregul Israel trebuia adus înapoi la Domnul, să fie adus înapoi la Dumnezeul nostru, la cuvânt, la învățăturile clare ale Sfintei Scripturi, și la niciun fel de speculații, ci într-adevăr la cuvântul Domnului. Eu i-am șocat într-adevăr pe oamenii din Lusaka. Acolo era și un număr de oameni care credeau că Domnul ar fi venit deja. Voi știți, când vine un vorbitor oaspete, atunci se adună oameni din diferite direcții. Și când am spus atunci, totuși, cu o anumită autoritate dumnezeiască, Apocalipsa 10, versetele 1 până la 6, încă nici măcar nu a început, încă nici măcar nu a fost atins, ci încă așteaptă împlinirea. Și vă puteți imagina ce se petrecea în lăuntrul acestor oameni care cred că Domnul și-a pus deja piciorul pe uscat și pe mare și așa mai departe. Dar atunci ajută Dumnezeu într-un mod cu totul minunat, astfel încât autoritatea să nu fie în vorbitor, ci în cuvântul predicat. Noi credem în autoritatea dumnezească a cuvântului său sfânt și astfel avem deja autoritatea dumnezească și anume cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului. Dar încă două, trei locuri din Biblie și apoi încheiem pentru astăzi. Noi vedem că după căderea focului, după răspunsul lui Dumnezeu, după ce a putut Dumnezeu să întoarcă din nou inima poporului său spre sine, același Ilie a putut spune, porniți, eu aud deja vuietul ploii. În momentul acela și în privința aceasta mă puteți lua și pe cuvânt. În momentul în care va începe Dumnezeu să lucreze într-un mod supranatural, va fi ca o reacție în lanț până la sfârșit și nu va mai înceta până când vom ajunge de la credință la vedere și vom trăi desăvârșirea. În ceea ce privește ploaia și binecuvântarea care ne sunt făgăduite, și nouă pentru timpul sfârșitului, există pentru aceasta atât în Vechiul cât și în Noul Testament locurile corespunzătoare din Biblie. Ioel capitolul 2, versetul 23. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă dă ploaia de toamnă cu măsură potrivită și face să cadă și voi ploaia, ploaie timpurie și ploaie târzie. Așadar, ambele, una înaintea semănatului, cealaltă înaintea recoltei. Pe cât de sigur este că ploaia timpurie a căzut la începutul adunării nou testamentare, tot atât de sigur ploaia târzie va cădea acum la sfârșit. Și tot atât de sigur se vor întâmpla atunci, la sfârșit, aceleași lucruri care s-au întâmplat la început prin aceeași putere a lui Dumnezeu. Și atunci vom striga cu cea mai mare bucurie, Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Apoi, cunoscutul cuvânt din Zaharia, capitolul 10, versetul 1. Zaharia 10, versetul 1. Cereți de la Domnul ploaie la timpul ploii târzii și al ploii timpurii. Domnul este Cel care creează norii de furtună și le dă ploaie puternică. Este Domnul. Așadar, trebuie să ne rugăm în ambele vremuri, în vremea ploii timpurii și de asemenea în vremea ploii târzii. Și noi nu ne rugăm în zadar. Profetul Ilie ar putea spune și acum, eu văd că se ridică din mare un nor de mărimea mâinii unui bărbat. Cine cunoaște istorisirea? Așa a început. Nu s-a acoperit de îndată întregul cer, norul s-a ridicat asemenea mâinii unui bărbat. Poate că era mâna întinsă a Domnului care a adus norul la existență. Apoi, în Faptele Apostolilor, în capitolul 3, mai avem cuvântul despre înviorare, căci acestea aparțin pur și simplu împreună, ploaia binecuvântării, înviorarea care ne-a fost făgăduită. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 19. Pocăiți-vă așadar și convertiți-vă pentru ca să vi se ierte păcatele, ca să vină vremuri de înviorare de la fața Domnului și să-L poată trimite pe Cel rânduit să fie unsul pentru voi, pe Iisus. Pe El cerul trebuie într-adevăr să-L primească până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi prin gura sfinților săi profeți. ați observat, noi am vorbit mult timp despre tainele cuvântului, ale împărăției lui Dumnezeu, despre tainele din Apocalipsa, despre taina lui Dumnezeu care este Hristos și care va ajunge la desăvârșire, după cum s-a indicat și anume în versetul citit din Apocalipsa, capitolul 10, versetul 7. Acolo este doar indicat că atunci taina lui Dumnezeu va fi ajuns la încheiere. În Apocalipsa, capitolul 11, versetul 15, vedem apoi desăvârșirea. Citim, al șaptelea înger a sunat din trâmbiță. Atunci în cer s-au auzit glasuri puternice care strigau. Domnia regească asupra lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale unsului său și el va domni ca rege în vecii vecilor. Observați că, deși aici este scris Domn și uns, cine are pluralul în cap ar trebui să citească apoi mai departe și ei vor domni ca regi în vecii vecilor. Nu ei, ci El. El este Domnul, El este Unsul, El este Răscumpărătorul. Există expresii diferite care sunt necesare pentru sarcini diferite. Dacă luăm de exemplu cuvântul către Corinteni, nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt sau decât în Duhul Sfânt. Priviți! Trebuie să fie descoperit unui om de Dumnezeu. Abia apoi o vedem, altfel nu. Și după cum am spus mai înainte, fie ca Dumnezeu să dăruiască har pentru ca toate lucrurile care au fost descoperite prin cuvântul profetic și prin slujba profetică, prin har, să fie făcute clare și descoperite fiecăruia în mod personal prin același Duh Sfânt. Căci aici este marele necaz. Acolo unde frații nu au nicio descoperire și nu sunt în același Duh, ei nu înțeleg ceea ce a fost prezentat, ci își dau propria lor interpretare. Noi trebuie să fim în același Duh, în același cuvânt. Trebuie pur și simplu, după cum se spune în popor, să fim pe aceeași lungime de undă și apoi descoperirea curge spre noi din descoperire. Atunci ni se face cunoscută taină după taină, nu numai toate tainele cuvântului și ale împărăției lui Dumnezeu, ci și marea taină a lui Dumnezeu, care este Hristos, în care locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Atunci o recunoaștem prin descoperire și îi mulțumim Domnului nostru pentru faptul că El a venit la noi, pentru ca noi să putem veni la El, că El a devenit om, pentru ca noi să putem deveni de neam dumnezeiesc, după cum este scris, aceasta să fie totuși adresată și tuturor celor care încă nu au trăit nicio convertire și încă nu au avut nicio trăire cu Dumnezeu, să li se facă cunoscut tuturor, căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine, neținându-le în socoteală încălcările lor și îndreptățindu-ne pe deplin. Și aceasta am citit-o, acolo spune fratele Branham, înseamnă ca și cum nu le-am fi făcut niciodată. Noi doar am căzut în capcană, dar locul nostru nu era deloc acolo. De aceea am și fost scoși din nou de acolo. El ne-a scos din noroi, ne-a pus picioarele pe un loc mai înalt, a avut milă de noi și ne-a primit. Ferice de omul care a avut o trăire cu Dumnezeu, ferice de omul care a dobândit legătura cu El prin Duhul, ca astfel să primească, să vadă și să înțeleagă prin descoperire cuvântul descoperit și pildele și tainele expuse, de fapt, întregul cuvânt și se fie lămurit. Atunci suntem cu toții învățați de Dumnezeu și nimeni nu trebuie să-L învețe pe celălalt. Vedeți, eu vă spun o taină. Pavel a spus multe taine, iar noi putem spune prin har tot ceea ce a fost descoperit lui și celorlalți apostoli ne-a fost descoperit și nouă prin har. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Aici întrebarea nu este dacă ar trebui să vină un mare apostol sau profet. Aici întrebarea este dacă marele Dumnezeu poate avea calea lui și voia lui cu noi toți. Aceasta este întrebarea. Căci Dumnezeu vrea să facă lucruri și mai mari după cum a făcut El deja. Lăudat și proslăvit să fie numele Lui glorios. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim împreună Domnului. Credinciosule Domn, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul lui Israel, Creator al cerului și al pământului, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu trăiești, Tu ești prezent, Tu ne-ai arătat astăzi în simplitate despre ce este vorba. Nu dansul în jurul unui mare profet, nu discuțiile despre ceea ce a spus el, ci noi, ca popor al tău, am fost aduși înapoi la tine, la cuvântul tău, la căile tale, la învățătura ta. Dumnezeule mare, tu ne-ai întors inimile. Calea noastră proprie a ajuns la sfârșit. Acum mergem cu tine, care ești calea, adevărul și viața. Noi nu cunoaștem niciun alt adevăr decât pe tine, nicio altă viață, numai pe tine singur. Iubite Domn, noi vedem astăzi cu ochii unși despre ce este vorba. Altarul tău este ridicat, iar învățătura apostolilor a fost propovăduită ca singura valabilă pentru adunarea Dumnezeului celui viu. Iubite Domn, fie ca acum să se întâmple ca jertfele să poată fi puse pe altar, pentru ca apoi să cadă focul și să vină confirmarea. Da, ploaia să se abată peste noi toți, încât să trebuiască să strigăm, grăbiți-vă, căci aud deja ploaia. Iubite Domn, îți mulțumesc pentru claritatea cuvântului tău. Tu ai trimis un profet după măsura lui Ilie pentru a întoarce inimile copiilor lui Dumnezeu spre inima părinților, pentru a ordona totul biblic și a aduce totul în starea corectă. Și, Doamne, Tu încă faci aceasta până la desăvârșire. Scoate orice împotrivire din poporul Tău. Fă-ne atât de uniți în Tine, o Doamne, încât să dorim să ne lăsăm călăuziți de Duhul Tău, potrivit cuvântului Tău scump și sfânt. Mulțumire ție, mulțumire ție, o Doamne, și pentru cercetarea cuvântului Tău din această seară. Și taina celor șapte stele ne-a devenit mare din nou. Șapte mesageri, șapte epoci, iubite Domn, noi trăim în ultima epocă adunării în Laodiceea. Totul este căldicel și trândav, dar nu ne vărsa din gura Ta. Iubite Domn, dăruiește din nou focul, căci Tu ești Dumnezeul care răspunde cu foc. Doamne, Tu ești Cel care botează cu Duh și cu foc. Închinare și cinste numelui Tău minunat și sfânt. Aleluia! Amin!